Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 9 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată actualitatea zilei.
Curtea Constituțională a amânat până la 14 noiembrie verdictul privind schimbarea regulamentului de funcționare a camerelor Parlamentului.
În Congresul American, democrații și republicanii cer anchete privind posibila extindere existența unor centre secrete de detenție CIA în străinătate.
Raportul anual al Departamentului de Stat American privind libertatea religioasă arată că în România discriminările persistă la nivel instituțional.
Persistă și cadrele didactice până una alta în greva generală declarată cu 3 zile în urmă. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Cadrele didactice își continuă greva generală pentru cea de-a treia zi consecutiv. Vom reveni cu detalii. Funcționarii publici afiliați la Federația Sedlex își vor întrerupe mâine activitatea pentru 2 ore, continuând astfel acțiunile de protest de la începutul lunii, prin marșul sindicaliștilor care cereau majorări salariale și modificarea statutului profesiei. Specialiști români, atât din sănătate publică, cât și din domeniul sanitar veterinar, vor face parte din echipa Organizației Mondiale a Sănătății și rețeaua internațională de acțiune împotriva gripei aviare. România vrea să colaboreze prin sistemul public-privat și în domeniul producerii vaccinurilor împotriva gripei aviare. Legea privind situația juridică a unor bunuri ale regelui Mihai a fost declarată neconstituțională de către Instanța Supremă și va fi trimisă spre reexaminare Parlamentului. Reprezentantul Casei Regale în instanță a anunțat că va cere justiției retrocedarea în natură a bunurilor confiscate familiei regale. În pofida interzicerii circulației în cursul nopții în mai multe orașe, în Franța au avut loc noaptea trecută noi acte de violență. Grupuri de tineri au incendiat din nou sute de mașini, dar, potrivit unor surse ale poliției, au avut loc mai puține incidente violente decât în nopți anterioare. În orașul Amiens, aflat la nord de Paris, unde a fost impusă interdicția circulației în timpul nopții, un reprezentant oficial a precizat. Situația s-a calmat în mare măsură. E prea devreme să avem o explicație, dar cred că decizia pentru interdicția circulației a avut un efect pozitiv și a contribuit la restaurarea calmului. Tulburările din Franța au început acum circa 2 săptămâni. Mulți din cei care se dedau la acte de violență pentru a protesta împotriva rasismului și a șomajului sunt tineri francezi de origine arabă sau africană. În capitala azeră Baku, mii de demonstranți au protestat împotriva alegerilor parlamentare de duminica trecută, ale căror rezultate le consideră măsluite. Robert Parsons, corespondent al Europei Libere, aflat la fața locului, ne-a relatat. Sunt foarte mulți demonstranți. Toți cei de aici spun că este una din cele mai ample acțiuni de protest care au avut loc recent în Azerbaidjan, a afirmat corespondentul Europei Libere la Baku, care a menționat de asemenea prezența poliției cu precizarea că nu au fost semnalate acte de violență. La fel ca opoziția azeră, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și Consiliul Europei, au criticat recentul scrutin, subliniind că nu a corespuns standardelor internaționale. Potrivit rezultatelor preliminare, partidul de guvernământ al președintelui Ilham Aliyev dispune de majoritatea celor 125 de locuri ale forului legislativ. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Curtea Constituțională a amânat până pe 14 noiembrie verdictul privind schimbarea regulamentului de funcționare a celor două camere ale Parlamentului Român. Contestațiile la proiectul guvernului au fost înaintate de Partidul Social Democrat, care riscă să piardă președinția celor două camere, și de Partidul România Mare, ambele se află în opoziție.
Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, s-a declarat astăzi din nou convins că obiecțiile partidului său vor avea câștig de cauză la Curtea Constituțională. În caz contrar, însă, Năstase a anunțat că nu va mai candida pentru conducerea Camerei.
La începutul săptămânii, întrebat de posibila existența unor centre secrete de detenție CIA în străinătate, președintele Statelor Unite George Bush nu confirma, dar nici nu nega alegația. Este vorba despre centre în care ar fi interogați sau reținuți suspecți de legături teroriste. Aflat în Panama, președintele George Bush a declarat:
îi căutăm pe teroriști și îi aducem în fața justiției. Strângem informații despre unde s-ar putea ascunde teroriști. Încercăm să le dejucăm planurile. Tot ce facem în acest scop, orice activitate pe care o ducem, sunt în limitele legalității. Noi nu torturăm.
Președintele George Bush a continuat argumentația astfel:
there's an enemy that lurks.
Există un dușman care stă la pândă, pune la cale și plănuiește să lovească America din nou, așa că puteți fi siguri că îl vom urmări cu toată hotărârea, dar o vom face în limitele legii.
Declara la începutul săptămânii președintele Statelor Unite George Bush. Nici Departamentul de Stat de la Washington nu a vrut să comenteze posibila existența unor centre de detenție CIA care s-ar afla sau s-au aflat și în Europa de Est. Între potențialele țări gazdă, Organizația Internațională Human Rights Watch numește România și Polonia.
Aflat marți în Slovacia, președintele Traian Băsescu a negat din nou la o conferință de presă că României s-ar fi cerut vreodată să găzduiască centre de detenție secrete ale Agenției Centrale de Informații Americane CIA. Cu toate acestea, Comisia Europeană a decis să deschidă o anchetă ce va fi condusă de parlamentarul elvețian Dick Marty. Investigația Comisiei Europene se concentrează numai asupra posibilității ca anumite țări est-europene să fi găzduit centrele CIA.
Plec desigur de la premiza de nevinovăție a țărilor menționate, până acum nu avem decât acuzații, a precizat Marty într-un interviu acordat agenției Associated Press. Marty a remarcat pe de altă parte că ce îi lipsește este și o negație categorică din partea administrației americane. Raportul Comisiei Europene ar putea fi gata la sfârșitul lunii ianuarie, a mai declarat parlamentarul elvețian.
Între timp și în Congresul American s-a cerut deschiderea unei anchete. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, relatează.
Democrații din Senat au cerut crearea unei comisii independente care să ancheteze cazuri de abuz îndreptat împotriva unor deținuți. Opoziția dorește să adauge un astfel de amendament la un proiect de lege cu privire la cheltuielile de apărare care urmează să fie adoptat săptămâna aceasta. Avem nevoie de o comisie similară cu cea care a investigat împrejurările atentatelor teroriste din septembrie 2001 pentru a restabili credibilitatea țării noastre, a spus senatorul democrat de Michigan, Carl Levin. Președintele republican al Comisiei pentru Servicii Armate, John Warner, a arătat că o astfel de comisie nu e necesară, amintind că Pentagonul a investigat în repetate rânduri legații care vizau acte de abuz în centre de detenție. Senatorul Levin susține însă că există situații care nu au fost cercetate de comisiile Ministerului Apărării, și anume interogatorii de CIA-ului, alegațiile de export de prizonieri în alte țări unde aceștia se poate fi torturați și rolul unor terțe părți în interogatorii. Senatorul democrat Edward Kennedy a spus că declarațiile președintelui Bush în Panama și eforturile vicepreședintelui de a scuti CIA-ul de obligativitatea respectării interdicției de a tortura demonstrează că administrația, citez, nu a învățat nimic din lecțiile incidentelor de la închisoarea Abu Ghraib și centrul de detenție de la Guantanamo.
O înregistrare a corespondentului nostru, Valeriu Sera, la Washington. Între timp îl avem chiar acum la telefon pe Valeriu Sera la Washington. Valeriu, iată că în mod cu totul surprinzător și republicanii solicită o investigație în legătură cu acest subiect, dar parcă dintr-un unghi diferit.
Membrii republicani ai Congresului doresc să afle cum a ajuns la Washington Post știrea, neverificată de altfel, că Agenția Americană de Informații și Contrainformații ar fi avut centre de detenție în Asia și Europa Centrală și de Est, unde suspecți de terorism ar fi fost interogați. Liderul majorității republicane din Senat, Bill Frist, și președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert, au cerut de comun acord comisiilor de specialitate să ancheteze dacă s-au produs scurgeri de informații secrete către presă.
Dar asta e cu totul altceva decât își doreau democrații.
Da, opoziția a arătat în replică că decât să investigeze scurgeri de informații, republicanii ar trebui să permită o anchetă amplă cu privire la alegațiile de abuzuri în centre de detenție americane și, de asemenea, să investigeze dacă administrația Bush a indus în eroare opinia publică americană pentru a putea declanșa războiul din Irak. Dacă președintele Camerei și liderul majorității din Senat sunt preocupați de aceste chestiuni, atunci să ni se alăture în încercarea de a afla cum am ajuns în acest război, a spus liderul democrat din Senat, Harry Reid.
Democrații au încercat, de fapt, să înființeze o comisie independentă care să investigheze abuzurile din centrele de detenție.
Da, ei au încercat să introducă crearea acestei comisii ca un amendament la o altă lege cu privire la bugetul de apărare, dar plenul Senatului a respins amendamentul cu 55-43, republicanii votând împotrivă. Se reamintim că săptămâna trecută, într-un articol publicat în Washington Post, se arăta că CIA-ul ar fi interogat suspecți la centre de detenție din diverse locuri din lume, între care și Estul Europei. Administrația Bush nu a confirmat sau infirmat această informație. În scrisoarea lor, Frisch și Hastert cer comisiilor de specialitate să stabilească dacă informațiile publicate de presă sunt corecte, dacă ele au un caracter secret și cine le-a transmis ziariștilor și sub ce autoritate. Ei vor să mai afle în ce măsură această scurgere de informație afectează securitatea națională a Statelor Unite. Întrebată că majoritatea republicană va cere și investigarea substanței relatării, adică existența unor centre de detenție ale CIA secrete în străinătate, președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert, a spus, citez, mai întâi vrem să vedem de ce există oameni care transmit astfel de informații secrete. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLaren, a arătat că această investigație este o idee a liderilor republicani din Congres, nu a administrației. Scurgerea de informații secrete este o chestiune serioasă, care trebuie tratată cu seriozitate, a spus McLaren, continuând, dar investigarea acestor chestiuni este o prerogativă a Congresului și aceasta este inițiativa liderilor respectivi.
Ce bănuiel au republicanii? Cred ei că scurgerea de informație provine chiar din Congres?
Senatorul republican Trent Lott, care a provocat senzația afirmând că cineva din personalul Senatului ar fi stat la baza scurgerii de informații, a precizat ulterior că s-a referit la chestiunea tuturor deținuților în general și nu la centrele secrete de detenție despre care vorbea articolul din Washington Post. Două lucruri diferite, dar între ele există conexiune, a spus senatorul. Domnul Lott a pus un semnul întrebării dacă o investigație a Congresului este o idee atât de bună. Nu știu dacă avem timpul necesar și nu știu cum putem vorbi despre un aspect și nu despre toate celelalte, a spus senatorul Lott. Senatul american a adoptat un amendament care interzice tortura, asta în ciuda faptului că președinția a avertizat că s-ar putea opune prin veto actualei formulări a legislației. Camera reprezentanților nu s-a pronunțat încă.
Valeriu Răsura, la Washington, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Departamentul de Stat american a dat publicității raportul anual despre libertatea religiei în lume. În România, precizează Departamentul de Stat, la nivel individual, libertatea religiei este respectată și fără excepție. La nivel instituțional, însă, rămân multe de făcut. Raportul este prezentat de Traian Ungureanu.
Raportul Departamentului de Stat plasează clar România în rândul țărilor în care libertatea religioasă nu e în pericol. Viața religioasă în România nu ridică aproape niciun fel de probleme la nivel confesional individual. Cu alte cuvinte, credincioșii de orice fel nu au motive de teamă sau reținere. Problemele destul de numeroase și persistente se adună însă la nivelul instituțiilor. În planul cel mai general, raportul Departamentului de Stat identifică rolul discutabil jucat adesea de influența excepțională a Bisericii Ortodoxe Române și de poziția ei privilegiată în stat. Poziția centrală a Bisericii Ortodoxe e în principiu o situație întemeiată. Ea respectă confesiunea majoritară într-o țară în care 86% din populație se declară ortodoxă. Raportul american aduce însă destule probe conform cărora Biserica Ortodoxă folosește frecvent această poziție într-un mod discutabil. Această situație e agravată de lipsa de decizie și inițiativa a statului român, care e deseori receptiv până la părtinire față de pretențiile Bisericii Ortodoxe. Neclaritatea legilor e probabil cel simptom de timorare și chiar complicitatea statului în relațiile cu biserica majoritară. În consecință, decretul 176 din 1948, care punea viața religioasă din România sub control comunist, continuă să fie un document legal viu, neabrogat și nedepășit de legislația statului democratic. Problema numărul 1 rămâne, ca și până acum, chestiunea patrimoniului bisericesc, în special a proprietăților și terenurilor aflate în proprietatea bisericilor înainte de 1945. Disputa opune de 15 ani Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. Restituirile de biserici către greco-catolici rămân la același nivel ridicol și asta pune sub semnul întrebării voința justițiară a statului și practicile de culise ale Bisericii Ortodoxe. Multe procese de restituire aniversează 15 ani în tribunale. Există cazuri grotești în care tribunalele refuză înapoierea bisericilor, deși aceleași instanțe au recunoscut pe parcurs dreptul legal de proprietate al greco-catolicilor. Disputa trenează în lipsa unei legi speciale care ar fi putut pune capăt acestui capitol jenant pentru stat, justiție și biserică. Perpetuarea situației permite un nivel de influență la limita corupției al înaltului cler ortodox asupra funcționarilor de stat de la toate nivelele. Raportul rezervă de altfel un pasaj aparte asupra presiunii speciale pe care clerul ortodox o poate exercita la nivel local asupra primarilor și funcționarilor administrativi. Acest gen de relație a favorizat de pildă blocarea unor decizii legale de restituire, a făcut posibilă demolarea de biserici ce urmeau să fie restituite și a ridicat bariere în calea activității de prozelitism a cultelor neoprotestante. Martorii lui Jehova și adventiștii s-au izbit în numeroase ocazii de împotrivirea conjugată a clerului și funcționarilor locali. Raportul învinuiește direct Biserica Ortodoxă că, citez, împiedică în continuare procesul de restituire către greco-catolici. În aceste condiții, din ce în ce mai multe acțiuni în justiție migrează spre competența Curții Europene de la Strasbourg, unde trimit un semnal negativ asupra capacității sistemului juridic românesc. Problema discriminării juridice a greco-catolicilor e opată. Ea pune în cauză alianța, mai mult sau mai puțin declarată, a administrației de stat, bisericii și justiției. Acest partizanat cu putere de stat e capitolul care face din România, în raportul Departamentului de Stat, un caz mult mai complicat și mai problematic decât Bulgaria sau Croația. Deși marcată de existența unei minorități musulmane care atinge 13%, viața religioasă a Bulgariei e totuși mult mai bine administrată și lipsită de contradicții. Cazul Croației, unde tensiunile între ortodoxi și catolici au traversat un război sângeros, e un alt exemplu de progres rapid, sub influența presiunilor europene, dar și un semn de luciditate a statului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Greva din învățământul românesc continuă și e cea mai amplă mișcare de protest din acest domeniu din 1990 încoace. Prima dată că, între grevă, atât învățământul privat și cât cel universitar au este susținută de studenți. În primul rând, cadrele didactice și studenții cer pentru învățământ, pentru anul viitor, un buget de 6% din produsul intern brut.
La guvern au fost reluate astăzi negocierile cu cele patru federații sindicale din învățământ. Președintele Federației Spirul Haret, Gheorghe Izvoranu, declara pentru Radio România Actualități.
Această decizie se datorează faptului că până în acest moment nu avem nicio ofertă din partea guvernului venită să rezolve revendicările noastre. Acțiunile de protest continuă și greva generală continuă în tot sistemul de învățământ preuniversitar și universitar.
Liderul sindicatului Spirul Haret. De la București relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
De 3 zile, profesorii din învățământul preuniversitar și universitar de stat se află în grevă. Cea mai importantă dintre revendicările lor, referindu-se la alocarea 6% din produsul intern brut pentru învățământ în 2006. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a desemnat pentru negocierile cu greviștii o comisie coordonată de vicepremierii Marco Bello și Gheorghe Pocea, din care mai fac parte și ministrul finanțelor și cel al muncii. Ieri, liderii marilor confederații sindicale s-au întâlnit cu premierul Tăriceanu pentru a discuta despre lipsa unui dialog real între partenerii sociali, abordând însă și problema bugetului. Răzvan Bobulescu, președintele Federației Alma Mater, a declarat că doar tangențial a fost atinsă și problema bugetului pentru învățământ, Tăriceanu cerându-le profesorilor să suspende greva pe perioada negocierilor. Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Liderul Alma Mater a completat că sindicaliștii din învățământ nu și-au dat acordul pentru a suspenda greva cât timp bugetul educației nu este majorat consistent. În afară de cei 6% din PIB pentru învățământ în bugetul de anul viitor, sindicaliștii cer și o rectificare de buget în acest an pentru finanțarea de bază a universităților pe anul 2005, necesară acoperirii cheltuielilor cu salarii de pe trimestrul 4 din anul curent. Cadrele didactice mai vor salarii duble de la 1 ianuarie 2007 prin elaborarea, discutarea și promulgarea legii salarizării din învățământ. Sindicaliștii cer de asemenea acordarea unui premiu lunar de 2%, precum și altor premii cuvenite conform legii și contractelor colective de muncă. În sfârșit, profesorii mai doresc menținerea titularizării în învățământ, acordarea de etichete de masă și a unui fond pentru carte de specialitate, precum și acces neîngrădit la internet. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, a fost astăzi la guvern pentru a discuta cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu diverse aspecte ale dosarului Rompetrol. În primul rând, necesara prezumție de nevinovăție în anchetarea dosarului și scurgele de informații de la parchetul general, a explicat Dinu Patriciu.
Ieri, premierul Tărăgenu s-a aflat în Camera Deputaților, unde a încercat să explice motivul pe care l-a sunat cu 6 luni în urmă pe procurorul general, tot în legătură cu cazul Rompetrol.
Explicații calificate drept puerile într-un comunicat dezamăgit dat astăzi publicității de Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, APADOR CH. De la București, cu mai multe detalii, Sabina Fati.
Afișarea liberalului Dinu Patriciu la guvern pentru audiențe la premierul Tăriceanu, prieten și fost partener de afaceri cu el, face parte probabil dintr-o strategie de reabilitare a șefului cabinetului de la București. Telefonul dat de Călin Popescu Tăriceanu, procurorului general Ilie Botoș, pentru a se interesa de soarta lui Dinu Patriciu, chiar când acesta a fost reținut la Procuratura Generală, a compromis într-un fel imaginea primului ministru. Telefonul, definit drept unul instituțional de domnul Tăriceanu, dar socotit incorrect de președintele Băsescu, este de fapt o imixtiune una întrebările justiției. Primul ministru încearcă, de la începutul acestui scandal, să găsească explicații și portițe legale pentru gestul său, dar discursul pe această temă, susținut ieri în Parlament, a fost neconvingător, după cum constată și APADOR CH, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki. Cităm, aspectul cel mai grav al refuzului primului ministru de a recunoaște că a greșit constă în crearea unui precedent extrem de periculos. APADOR CH este de părere că exemplul premierului ar putea fi urmat și de alții, sub pretextul informării instituționale, dacă șeful guvernului nu-și mărturisește eroarea. Călin Popescu Tăriceanu încearcă, în schimb, printr-o mișcare în oglindă, să arate că poate avea relații instituționale și cu prietenul său, Dinu Patriciu, care vine în audiență la guvern pentru a discuta, cităm, chestiuni legate de prezumția de nevinovăție în anchetarea cazului Rompetrol. Dinu Patriciu a cerut pentru echilibru și o audiență la președintele Băsescu. În acest fel, relațiile de amiciție și afaceri cu premierul pot fi împachetate într-o formulă oficial instituțională. Strategia gândită de cei doi ar putea însă avea un efect invers care să-l pună pe primul ministru într-o situație și mai complicată. Deja întâlnirea de la guvern a celor doi a fost criticată pe motiv că șeful guvernului s-a ocupat mai întâi de această audiență și nu de sindicaliștii din învățământ aflați în grevă generală de 3 zile.
Mulțumesc, Sabina Fati. A intervenit sau nu premierul Tăriceanu în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu? Au fost explicațiile date în Parlament de premier suficient argumentate? Acestea sunt, domnilor și domnilor, întrebări pe care le-am adresat lui Gabriel Andreescu, fost președinte al organizației APADOR CH, astăzi profesor de științe politice la București.
Din punctul meu de vedere, faptul că Tăriceanu a vorbit cu procurorul șef nu ridică o problemă de fond, pentru că puterile sunt separate. Desigur, acest e principiul fundamental, dar ele și trebuie să colaboreze. A separa puterile fără să le lasă să colaboreze este cu totul contrar, de fapt, practicii democratice. Problema în cazul lui Tăriceanu este în ce măsură acea nevoie de cunoaștere unui caz care avea implicații mai largi, inclusiv internaționale, era legată de dorința de a interveni în mersul justiției. Iar lucrul ăsta trebuie probat. În rest, cum arată cazul Patriciu în particular, asta este o chestiune ce țin de detaliile dosarului. Cuiva din afară e imposibil să se exprime fără o intrare în detaliile dosarului sau în absența unor probe flagrante că dosarul este prelucrat, fabricat într-un mod abuziv.
Vorbeați adineaori de acest principiu al colaborării, al cooperării dintre puterile în stat. Probabil că au existat telefoane înainte la procurorul general, date de alți demnitari, de demnitarii fostei puteri, să spun, și presa a vorbit mai mult sau mai puțin voalat despre aceste telefoane pe care, iată, acum trebuie să ne întrebăm dacă erau folosite pe vremea fostei puteri în intenția de a influența actul de justiție. Cum facem comparația acum între fosta putere și actuala putere? E o percepție greșită a presei, a publicului? E o ignoranță?
Eu cred că lucrurile sunt simple, sunt în general cunoscute, problema este problema emoției de moment, pentru că ceea ce știm noi este intervenția constantă și chiar brutală a puterilor în afacerile justiției. Să nu uităm că totuși Ion Iliescu, fostul președinte al României, s-a exprimat în legătură cu actul actul de justiție făcut prin retrocedarea bunurilor confiscate și toate instanțele judecate au început să livreze pe bandă rulantă opinii contra legii, dar care răspundeau indicației fostului președinte. Și tot așa, aceste nenumărate cazuri de flagrant corupție. Mai e nevoie de mare probatoriu pentru a arăta că în cazul etern și fascinant în României, oamenii politici au preluat de la bugetul public bani folosiți pentru interesul politic. PSD-ul, în diferitele lui forme, PDSR, FSN, a fost de-a lungul timpului un exemplu de penetrare, de abuzare a actului de justiție prin actorii săi politici. Ceea ce sperăm după 2004 este ca evoluția democrației românești să fie pe calea cea dreaptă, adică ca autoritățile publice să nu mai afecteze principiile de drept.
Dar reacția la telefonul dat de premierul Tăriceanu acum, nu vi se pare cumva un fel de exces de zel?
Păi asta și vreau să spun. Și eu cred că este un exces de vreme ce nu avem o probă a naturii acelui telefon. Numai s-a legat de faptul că s-a dat telefon. Evident, faptul că într-o democrație un premier dă un telefon unui procuror general într-o chestiune de mare importanță publică este firesc, este în logica lucrurilor. Nu mai e în logica lucrurilor atunci când acest telefon conține încercări de influențare a actului de justiție.
Gabriel Andreescu, unul din puținii dizidenți ai României comuniste, fost militant pentru drepturile omului și astăzi profesor de științe politice la București.
Pentru toată lumea a fost comunistă, dar în primul rând pentru Germania, data de 9 noiembrie are o semnificație cu totul aparte. Este data căderii zidului de la Berlin, implicit data căderii simbolice a comunismului. De la Berlin, William Totok.
În Germania se desfășoară astăzi festivități dedicate unei duble aniversări. Pe data de 9 noiembrie 1989 a căzut zidul Berlinului, iar pe 9 noiembrie 1938, naziștii au organizat pe întregul teritoriu al țării un pogrom național contra evreilor. Într-un interviu acordat ziarului Bezet, Hubertus Knabe, directorul memorialului pentru victimele regimului comunist est-german din fosta închisoare politică Hohenschönhausen din Berlin, amintește de pregătirile securității Stasi în vederea internării unor opozanți în centre speciale de izolare. În scopul anihilării protestelor din toamna lui 1989, aparatul de represiune avea un plan strategic detaliat pentru a interna cel puțin 11.000 de persoane. Astfel de locuri de detenție urmau să se înființeze nu numai la Berlin, ci și în orașe ca Erfurt, Eisenach și Weimar. La întrebarea cât ar fi putut rezista regimul dacă totuși ar fi luat măsurile represive împotriva opoziției, Hubertus Knabe dă următorul răspuns. Citez. Când succesorul lui Honecker, Egon Krenz, a prezentat Comitetului Central adevărul nefardat privitor la situația economică a țării, activiștii de partid erau șocați. RDG-ul s-a aflat în fața falimentului. Dar, precum se poate vedea în Coreea de Nord, o dictatură comunistă se poate menține și într-o casă de săraci. La ceremoniile dedicate căderii zidului au participat numeroși politicieni, foști disidenți și victime ale regimului comunist. Zidul de la Berlin a fost ridicat pe data de 13 august 1961. Potrivit centrului de documentare Zidul Berlinului, în cursul unor tentative de trecere a frontierei care diviza orașul, grăniceri au împușcat 138 de persoane. Căderea zidului din Berlin a intrat în istorie ca data prăbușirii sistemului comunist din Europa.
Uniunea Europeană este întinsă la limită și trebuie să explice acum cetățenilor neliniștiți de ce continuă extinderea, a declarat astăzi la Bruxelles comisarul pentru extindere Olli Rehn. Comisia Europeană a decis astăzi să invite și Macedonia să înceapă negocieri de aderare alături de Croația și Turcia. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisia Europeană a recomandat astăzi acordarea statutului de țară candidată Macedoniei. Tot așa, concluzia așteptată de altfel, Comisia a decis că Turcia are o economie de piață. Este vorba de un statut indispensabil intrării în Uniunea Europeană. România l-a obținut cu greu și foarte târziu. În schimb, Turcia îl obține încă înainte de deschiderea concretă a negocierilor. Celorlalte țări care ar fi dorit să poată obține statutul de candidat, Albania, Bosnia și Serbia-Muntenegru, li s-a spus astăzi că trebuie să aplice mai sârguincios legislația de tip european înainte de a putea fi considerate că întrunesc criteriile economice și politice. Cât despre Croația, care și-a început teoretic luna trecută negocierile cu Uniunea, simultan cu Turcia, guvernul de la Zagreb a fost avertizat astăzi că negocierile ar putea fi întrerupte dacă guvernul croat nu colaborează în mod suficient cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război de la Haga.
Mulțumesc, Dan Alexe, la Bruxelles. Emisiunea noastră se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou.